кухня ў сядзібе. Кухню пабудавалі ў пачатку 20-га стагоддзя. Аднапавярховы будынак, побач з правым крылом маёнтка, меў прыбудову, калідор, які злучаў з цокальным паверхам маёнтка. Па гэтым калідоры ў галоўны будынак маёнтка пераносілі стравы. Вокны і дзверы кухні былі арачнай формы, завостраныя. Сцены і падлога кухні з керамічнай пліткі. Была і кухонька. Там можна было пагрэць гатовую ежу на двух срэбных плітах. У камплекце кухонных прылад былі срэбныя лыжкі, 24 бляхі для смажання мяса і іншыя.